9. luku. 3 sukupuolta. Edellä puhuimme kahden kabbalistisen legendan valossa syntiin lankeemuksesta ja sukupuolielämän kehityksestä tuon lankeemuksen yhteydessä. Niinpä muistatte, mitä voimme sanoa miehiseksi, aktiiviseksi, positiiviseksi ominaisuudeksi ihmissielussa. Se oli hyvin paljon yhteydessä juuri niiden mysteerien kanssa, jotka syntiin lankeemuksen yhteydessä tapahtuivat ennen sitä, kuin Aadam ja Eeva vielä tunsivat toisiaan. Muistanette, että kabbalistinen legenda kertoo, kuinka Aadam oli yhteydessä Lilit-nimisen naisen kanssa, ja kuinka tästä heidän yhtymisestään syntyi ainoastaan elementaaleja, ajatusmuotoja ja henkiolentoja, ei varsinaisia fyysillisiä ihmisiä. Eeva piti yhteyttä niin ikään henkimaailman kanssa, ja eräs henkiolento, Samael, synnytti yhdessä hänen kanssaan ihmisen, Kainin, josta Mooseksen kirja kertoo. Eevasta ja Aadamista syntyi sitten Aabel. Kain oli tuon merkillisen alkuperänsä vuoksi saanut positiivis-aktiivis-maskuliinisen luonteen, joka aina tahtoo toimia, keksiä, on aina tyytymätön, vie ihmiskuntaa eteenpäin. Aabel, joka oli syntynyt kahdesta ihmisestä, oli lempeä, passiivis-negatiivis-feminiininen luonne. Hänestä ja hänen nuoremmasta veljestään Seetistä, johon hänen sielunsa ikään kuin periytyi, on kotoisin se suuri osa ihmiskuntaa, joka on alistuvainen mieleltään, tyytyväinen, joka ylläpitää olevia oloja. Nämä eroavaisuudet on pidettävä mielessä, sillä ne kuvaavat itse asiassa selvästi sukupuolten eroavaisuutta. Silloin ei ole sekoitettava tätä sielullista sukupuolitaustaa fyysilliseen sukupuolisuuteen, sillä fyysillinen sukupuoliero on toinen asia. Sielullinen on riippumaton fyysillisestä, sillä sekä miehiä että naisia voi olla sielullisesti Aabel-luonteita, maailmaa pystyssä pitäviä luonteita, samoin kuin Kainin tapaisia luonteita on riippumatta fyysillisestä sukupuolesta. Me puhuimme myös, että Aabel-luonteet ovat tavallisesti maanviljelijöitä ja Kain-ihmiset kulttuuri-ihmisiä, jotka perustavat tehtaita, keksivät kaikkea ja vievät eteenpäin älyllistä sivistystä. Nämä ovat kuitenkin yhteydessä ihmisten sisäisessä olemuksessa alkuperäisten mystillisten sukupuolivoimien kanssa. Ja se on tärkeä seikka. Tuokin kohta vanhassa kabbalistisessa legendassa, ettei Aadam voinut Lilitin kanssa synnyttää muuta kuin henkiolentoja, ajatuskuvia, pahoja henkiä, on myöskin itse asiassa kuvaavaa miehiselle luonteelle, sillä jos me tarkastamme vielä tänä päivänä puhtaasti miehellisiä luonteita, mikäli sellaisia tapaamme, niin huomaamme, etteivät ne saa yksin, vaikka niiden mielikuvitus voi olla voimakas, mitään aikaan fyysillisesti. Heidän mielikuvituksensa voi olla lennokas, he voivat haaveilla kaikenlaista, mutta kun he ovat ainoastaan miehiä, he eivät saata toteuttaa haaveitaan. He eivät yksinään saa aikaa muita kuin demoneja tai parhaassa tapauksessa hyviä enkeleitä, mutta ei mitään tässä fyysillisessä maailmassa. Mitä he kaipaavat? Tavallisesti sanotaan, että mies aina tarvitsee naista, joka häntä innostaa, joka antaa hänelle kyvyn toteuttaa. Mutta kun tarkemmin psykologisesti tutkimme tätä seikkaa, havaitsemme, ettei mies naista sellaisenaan kaipaa, vaan hän kaipaa sitä uskoa, jota nainen voi antaa, uskoa omaan itseensä. Mies ei osaa luoda näkymättömien olentojen kanssa, vaan hän kaipaa sellaista ihmistä tai ihmisiä, jotka uskovat häneen ja hänen työhönsä. Silloin vasta hän voi antaa itseään sillä tavalla, että syntyy jotakin fyysillistä. Tämä on syvä psykologinen, miehellinen ominaisuus. Naiset ovat käytännöllisempiä tässä maailmassa, miehet kovin epäkäytännöllisiä. Tietenkin, kun tuo väite käsitetään hieman karkeasti, se ei ole totta, sillä miehet ovat monta kertaa hyvin käytännöllisiä, naiset taas eivät aina ole. Mikä on totuus tässä takana? Se on se, että nainen on okkultisesti lähempänä elämän ilmennystä, maajaa, ainetta. Hän on se, joka synnyttää, jatkaa ihmissukua, saa fyysillisesti ihmisen aikaan. Hän on sillä tavalla lähempänä aineellista, ilmenevää todellisuutta, joten hän on käytännöllisempi ja tulee yksin paremmin toimeen kuin mies. Tämä on meidän aikanamme tullut ilmi erikoisesti naisasialiikkeessä. Nainen voi yksin perustaa erinomaisen harmonisen kodin, sillä hän on paljon kätevämpi kuin mies. Muua nainen sanoikin kerran pilkallisesti, me tulemme hyvin toimeen ilman miehiä. Meidän ei tarvitse polttaa sikaria, hermoja lepuuttaaksemme, ei loikoa sohvalla keskellä päivää, sillä me nukumme yöllä. Tulemme erinomaisesti toimeen yksinkin. Ja eräs toinen nainen, jonka mies oli kuollut, sanoi, kun kysyin häneltä, onko hänen nyt ikävä olla. Kyllä minä miehestäni pidin, mutta parempi minun on nyt olla. Nyt ei ole ketään, joka aina heittää joka paikkaan sikaarin tuhkaa ja jolle aina on 1000 turhaa palvelusta tehtävä. Nyt saan elää vapaana poikani kanssa ja kasvattaa häntä niin kuin tahdon ja pitää kotini puhtaana ja siistinä. Hän oli rakastanut miestään ja kuitenkin hänen arvostelunsa oli tällainen. Tästä voisi olla miehille paljonkin oppimista. Tällä tavalla on siis kyllä perää tuossa lausunnossa, että nainen on käytännöllisempi. Mutta muistakoon hän, että hän on myös lähempänä mammonaa kuin mies. Nainen ymmärtää rahan arvon paremmin kuin mies. Hän ymmärtää paremmin, että kodissa täytyy olla rahoja, että miehen täytyy ansaita ja tuoda kotiin jotakin. Tämä luonteiden erilaisuus saa usein avioliitossa aikaan disharmoniaa, epäsointua. Mutta kun nyt siirrymme ajattelemaan lapsia, silloin meidän on tietysti heti muistettava, että lapset alussa, ainakin niiden pitäisi olla 7 vuotta, mutta tietysti 14kin vuotta, ovat kerrassaan ulkopuolella kaikkea sukupuolisuutta. Jos lapset ovat terveitä, eivätkä ole perineet mitään sukupuolitauteja, he eivät ymmärrä kiinnittää minkäänlaista huomiota sukupuoleensa ensimmäisenä 7 vuotena. Vasta 7 ja 14 vuoden välillä, jolloin tunne-elämä heissä alkaa liikkua, heissä herää uteliaisuus. Silloin he tahtovat tietää. He ihmettelevät, että on poikia ja tyttöjä. He kysyvät, millä tavalla ihminen on tullut maailmaan ja niin edelleen. Silloin luonnostaan herää tuollaisia kysymyksiä. Jollei niitä kysymyksiä silloin tyydytetä oikealla tavalla ja oikeassa ympäristössä, niin lapset itsessään oman sisäisen pakkonsa ajamina etsivät vastauksia muualta. Jolleivät he kotona ja koulussa saa niitä tietää, he saavat ne tietää kaduilla ja takapihoilla, jolloin heidän mielikuvituksensa helposti joutuu väärille urille. Mutta meidän on pidettävä mielessä, että lapset lapsina ovat kaiken sukupuolisuuden ulkopuolella. Sen tähden voimme ymmärtää sen merkillisen, suuremmoisen, okkulttisen, ihmiskunnalta hyvin suuressa määrin salattuna olevan tosiseikan, että on olemassa 3 sukupuolta, 3 sukupuolisuuden ilmennystä. Aivan niin kuin on olemassa perheessä äiti, isä ja lapsi, muutenhan ei mitään perhettä olisi olemassa. Niin on myöskin näissä 3 olennossa tullut ilmi, saanut fyysillisen ilmauksensa se totuus, että on olemassa 3 sukupuolta, eli sukupuolivoiman 3 ilmennystä. Sukupuolivoimalla, metafyysillisesti katsoen, on elämän luova voima. Miehinen ja naisellinen ovat vain 2 napaa, jotka selvimmin eroavat toisistaan, mutta niiden välillä, niitä yhdistävänä voimana ja todellisuutena, 3:ntena, on se neutraalinen, riippumaton sukupuoli, joka on peitossa, salassa, ja joka ilmenee lapsessa, ja jota siis myös voimme nimittää lapseksi. Se sukupuolivoima, joka ei ole miehellinen eikä naisellinen, vaan molempia, mutta silloin salaisuutena niiden takana. Miehinen sukupuoli on siis toisella puolen, naisellinen toisella. Keskellä on lapsi, Kristus. Se on Kristuksen sukupuoli, joka on kolmas, ilmenemätön, ja joka ei ilmene muulloin kuin lapsessa silloin, kun hän on viaton, luonnollinen, tietämätön kaikesta sukupuolisuudesta. Tämä lapsen, Kristuksen sukupuoli on kätkössä vielä, tai ilmenee vielä hyvin harvoissa. Kun muistelemme omaa lapsuuttamme ja katselemme ja tutkimme lapsia sellaisina kuin he nykyään ovat meidän edessämme, niin huomaamme kyllä heissä jo aikaisin verraten selviä erilaisen sielullisen sukupuolisuuden oireita. Fyysillisestihän lapsi on tietenkin poika tai tyttö, mutta voimme huomata, kuinka toinen lapsi, tavallisesti poika, on sielullisesti Kainin jälkeläinen, toinen taas, ja useimmiten tyttö, on Aabelin eli Seetin jälkeläinen. Kolmannessa voi joskus huomata Kristuspiirteitä. Sellainen lapsi ei ole Kain eikä Aabel, vaan mysteeri. Tämä on erittäin tärkeää tietää nykyään sen tähden, että tällä vuosisadalla näkyy syntyvän ja tulevan syntymään sangen useita sellaisia ihmisiä, joissa mystillinen Kristus elää, joissa siis jo lapsena saattaa manifestoitua, ilmetä Kristuksen sukupuoli. Sellainen lapsi, joka on sielullisesti Kainin jälkeläinen, on erittäin toiminnanhaluinen, hyvin itsepäinen ja itsenäinen, hyvin kekseliäs, leikeissä se, joka johtaa. Hän ei mielellään tottele vanhempiaan, vaan on helposti uppiniskainen. Tuo kulttuuriolento, miehinen, positiivinen sielu, on sellainen lapsi, jota täytyy erikoisella ymmärtämyksellä kohdella ja kasvattaa. Sellaista lasta ei isän eikä äidin pidä estää toimimasta, eikä liiaksi ohjata. Täytyy alistua siihen, että hän on lapsi, joka välttämättömyyden pakosta pitää melua ja touhua. Jos tällaisia lapsia pakottaa seisomaan kynttilöinä tai istumaan hiljaa tuolilla, jos heitä kodissa ja koulussa aina kielletään ja rangaistaan, niin niistä, olivatpa ne tyttöjä tai poikia, tulee silloin noita Aadam-olentoja, jotka ihastuvat Lilitiin, eivätkä saa mitään aikaan. Heidän toiminnan haluaan ei saa ehkäistä. Sitä voi jonkin verran ohjata, jos huomaa, että se käy liian alas repiväksi. Heille on hyvä hankkia sellaisia leikkikaluja, joita ei saa rikki, vaan joista voi rakentaa jotakin. Minun lapsuudessani oli kivipulikoita, jotka olivat aivan säännöllisiä, huolellisesti tehtyjä, ja sen parempia leikkikaluja ei voi keksiä toiminnanhaluisille lapsille. Niiden pulikoiden mukana seurasi malleja, joiden mukaan voi rakentaa, mutta itse voi keksiä uusia malleja, miten paljon halusi. Yleensä sellainen työ, jossa jotakin saadaan aikaan, mutta joka samalla on huvittavaa, on erittäin sopivaa heille. Silloin heistä tulee olentoja, jotka tahtovat luoda ja keksiä. Aabel, Seet, luonteisia lapsia, hiljaisia, uskovia, luotettavia, hyvin esimerkkiä noudattavia, täytyy tietenkin kasvattaa toisella tavalla. Heitä voi isä tai äiti kehottaa enemmän toimimaan. Tällaiset lapset tahtovat mielellään kuulla satuja. Heidän mielikuvituksensa saa silloin toimia ja tehdä työtä. Heille ei ole niin vaarallista saada mielikuvia. Päinvastoin täytyy huolehtia siitä, että heidän mielikuvituksensa täyttyy kauniilla kuvilla. Nämä lapset ovat useimmiten tyttöjä, ja heille on tärkeää, että heidän ajatusmaailmansa täyttyy ylevillä, kauniilla mielikuvilla. Heidän mielikuvituksensa on itsestään jonkin verran hidas. Kun heille antaa mielikuvia, on tietysti varottava, ettei heidän mielikuvituksensa pääse kulkemaan väärään suuntaan. Noiden Kain luonteiden mielikuvitus voi lentää sekä hyvään että pahaan, vieläpä likaiseenkin suuntaan, mutta se ei ole niin vaarallista, jos vain pidetään huolta siitä, että he ovat alituisessa toiminnassa, sillä silloin ei mielikuvitus helposti itsestään mene mihinkään pahaan. Jos tuollainen Kain luonne näyttää oireita esimerkiksi valehtelemiseen tai varastamiseen, sellainen voi olla hyvin mahdollista, sillä hän innostuu helposti kaikkeen. Silloin on tavallista, että sekä vanhemmat että opettajat koulussa pelästyvät ja kauhistuvat. Opettajat voivat häntä rangaista ja erottaa hänet koulusta, ja kodissa isä voi puhua karkeita sanoja ja uhata, että hänestä tulee huono ja kelvoton ihminen. Se on pahinta, mitä voi tehdä, sillä tuo valehtelemis- ja varastamishalu ei ole itse ihmisessä, ei sisäisessä minuudessa, ei lapsen sielussa, vaan ajatusmaailmassa. Ne ovat niitä Aadamin ja Lilitin jälkeläisiä, niitä pahoja henkiä, joita meidän ilmapiirimme on täynnä syntiin lankeemuksen jälkeen, niitä, jotka helposti pääsevät toiminnan haluisiin sieluihin. Sellaisia mielikuvia liikkuu tässä meidän ilmapiirissämme, ja me vanhemmat ihmiset olemme suureksi osaksi syyllisiä siihen, että niitä liikkuu. Lapsihan ei ole täysin vastuunalainen teoistaan, mutta tuollaiset oireet ovat vaarallisia, niin että jos ne saavat kehittyä, lapsesta tulee varas ja petturi, mutta hän voi helposti niistä päästä, jos hänelle osoitetaan erikoista luottamusta. Sellaiselle lapselle, josta tiedetään, että hän varastaa rahaa, käyttääkseen sitä elokuviin tai makeisiin, täytyy tilaisuuden sattuessa osoittaa erikoisen suurta luottamusta. Äiti voi esimerkiksi antaa hänelle rahasumman ja sanoa, mene ja toimita tämä asia, minulla ei ole tällä hetkellä ketään muuta kuin sinä, johon voin luottaa. Mutta tämä ei saa olla mitään teatteria, vaan sen pitää olla sydämestä lähtenyttä luottamusta. Sellaiset luonteet pelastaa ainoastaan luottamus, usko siihen, että juuri he ovat vastaavassa suhteessa hyviä. Jos me alamme epäillä ihmistä, joka on epäiltävä, silloin hän itsekin kadottaa luottamuksen itseensä ja hänestä tulee todella petturi, epäluotettava olento. Jos minä luotan sellaiseen ihmiseen, niin se aluksi voi ilmetä sillä tavalla, ettei hän mitenkään voisi pettää minua. Tai hän tahtoo, ettei se, joka luottaa häneen, saisi tietää hänen lankeemustaan. Hänessä alkaa kehittyä siveellinen voima, kun hän huomaa, että on joku, joka uskoo häneen. Mutta voi, jos kiinnitämme kiven lapsen kaulaan, jos annamme hänen huomata, että me olemme paljon parempia kuin hän. Jos hän saa tietää, että hän on mahdottoman huono, silloin hän on mennyttä. Ja tämä pitää paikkansa aika ihmisiinkin nähden. Minun mielestäni ei koskaan haihdu tuo vanha kertomus, jonka luin, kun olin vasta 12-vuotias ja jonka tekin kaikki tuntenette. Se kertomus on Victor Hugon kirjassa Kurjat. Siinä kerrotaan kaleerivangista, joka illalla tuli vanhan piispan, tuon todellisen kristityn luo. Piispa saa tietää, mikä mies hän on. Vanki ei sitä peitäkään, mutta piispa antaa hänen silti jäädä luoksensa yöksi. Huoneessa, missä vanki nukkuu, on muun muassa kaksi komeaa hopeista kynttiläjalkaa. Vanki taistelee itsensä kanssa, mutta vanha kiusaus voittaa. Aamulla varhain, ennen kuin kukaan talossa on herännyt, hän pistää kynttiläjalat pussiinsa ja lähtee. Hänet otetaan kiinni ja poliisit tuovat hänet piispan luo, kun huomaavat hänellä nuo kynttiläjalat. Ankarina lainvalvojat sanovat, tässä tuomme tämän kaleerin vangin, joka taas lankesi ja varasti teiltä nämä hopeat. Silloin piispa, sen sijaan että olisi iloinut saadessaan hopeansa takaisin ja nähdessään syyllisen joutuvan lainmukaiseen rangaistukseen, sanookin, kuinka niin, minähän eilen illalla annoin ne hänelle, joten ne ovat hänen omaisuuttaan. Poliisit lähtevät häpeissään pois, mutta vangissa on samalla syntynyt uusi ihminen, sillä hän huomaa, tuossa on ihminen maan päällä. Eivät siis kaikki vain aja rikollisia takaa, vaan on niitäkin, jotka voivat antaa anteeksi sellaiselle, joka väärin tekee. Ja tuosta vangista tuli sitten Kristusihminen. Niin paljon saattoi tuon piispan todellinen rakkaus saada aikaan. Tämä oli vain kertomus, mutta todellisessa elämässä on samanlaisia tapauksia. Jolle muista väärin, niin tuo kuuluisa hindulainen kristitty Sadhu Sundar Singh kertoo todellisesta elämästä vastaavanlaisen tapauksen. Kerran eräs hindulainen kristitty oli rukoilemassa polvillaan huoneessaan erään arkun päällä. Sillä aikaa tuli muutamia varkaita hänen talonsa ja varastivat kaiken arvokkaan. Joko he eivät huomanneet rukoilevaa miestä, tai sitten luulivat, ettei hän huomannut heitä. Rukoileva mies oli kyllä huomannut heidät, mutta hän muisteli Jeesusta Kristusta, kuinka hänen koko oppinsa on siinä, että rakastamme, annamme anteeksi. Silloin hän nousi ja avasi arkkunsa, jonka päällä hän oli ollut polvillaan, otti kaikki rahat, mitä siellä oli, ja juoksi ulos miesten jäljestä ja huusi heille, odottakaa, tässä on teille vielä. Olisitte sanoneet minulle, että olette avun tarpeessa, niin olisin antanut teille kaikki, jota vastoin nyt jätitte paljon rahaa. Varkaat pysähtyivät hämillään, mutta kun he huomasivat, että mies oli aseeton, he palasivat hänen luokseen ja hän antoi heille rahat ja sanoi, kyllä minä aina tulen toimeen, mutta kun te olette tarpeessa, ottakaa nämä. Silloin nuo hindulaiset varkaat joutuivat ihmeisiinsä ja sanoivat, mikä sinä olet? Oletko sinä Jumala, kun tällä tavalla olet hyvä meille, jotka olemme rosvoja ja varkaita? Kristityn piti selostaa heille omaa uskoaan. Ja heistäkin tuli kristittyjä. Näillä kertomuksilla olen halunnut painostaa sitä, että meidän täytyy juuri lapsia kasvattaessamme asettua rakkauden, ymmärtämyksen ja luottamuksen kannalle. Jos osaamme sen tehdä, silloin me vapautamme lapsemme kaikista pahoista taipumuksista. Niin suuri vaikutus on tällaisella kasvatuksella. Jos itse olemme vapaat jostakin viasta, niin me voimme vapauttaa lapsemmekin siitä. Mutta jos me emme ole vapaat jostakin synnistä, niin silloin isänä ja äitinä huomaamme, että nyt on todellinen elämä edessä. Nyt meidän on joko jatkettava omaa tietämme, jolloin lapsesta tulee vielä pahempi kuin meistä, tai sitten tehtävä täyskäännös ja tultava hyviksi, jolloin lapsemme varmasti muuttuu. Nuo naisellisemmat Abel-Seth-luonteet eivät omasta aloitteestaan helposti kehity pahaan suuntaan. Kun heidän mielikuvituksensa täyttyy kauniilla mielikuvilla, heidän mieleensä ei tule, että voi tehdä pahaa. Mutta he ovat heikot toisessa suhteessa. He ovat alttiimmat viettelykselle, kun se tulee toisen sukupuolen muodossa. Tyttöjä, jotka ovat tämän luonteisia, on helppo vietellä, ja sitä helpompi, mitä puhtaampia ja viattomampia he ovat. Jollei tuollaisen tytön mielikuvitus ole täynnä kaikenlaisia ihania, kauniita kuvia, joita hänellä on kasvatuksen välityksellä annettu, hän on ainakin itsekseen unelmoinut jostakin ihanasta nuorukaisesta. Hän on silloin hyvin altis samaistamaan tuon oman mielikuvansa sen nuorukaisen kanssa, joka tulee hänen luokseen rakkauden sanat huulillaan. Tyttö on silloin hyvin altis ottamaan vastaan rakkautta ja lempeä, eikä osaa erottaa, onko siinä todellista rakkautta vai onko se epäluotettavaa. Hän tekee tuosta nuorukaisesta unelmiensa sankarin. Sen tähden on välttämätöntä näitä Seth-luonteita, samalla kun heidän mielikuvituksensa täyttyy kauniilla mielikuvilla, koittaa kasvattaa itsenäisiksi ja ajatteleviksi olennoiksi. Välttämätöntä on tietenkin, että kaikkikin lapset saavat tietää aikanaan sukupuolielämän, syntymisen ja sikiämisen mysteereistä. Olkoon tässä ohimennen sanottu, että aivan pienille lapsille täytyy ensin kertoa, että he ovat tulleet taivaasta. Jos lapsi sitten edelleen kysyy, miten minä sitten tulin maailmaan, löydettiinkö minut kaivosta, niin äiti voi vastata silloin, eihän sinua toki kaivosta löydetty. Sinä olit äidin sydämessä. Äiti sai antaa sinulle ruumiin. Sen lähemmin ei juuri huoli selittää. Sitten kun lapsi tulee 10-12-vuotiaaksi, jolloin hän tahtoo tarkemmin tietää juuri syntymisestä ja sukupuolielämästä, hänelle täytyy sanoa totuus, mutta ei silloinkaan pidä mennä liian tarkasti yksityisseikkoihin, ettei lapsen mielikuvitus kiinny suorastaan fysiologisiin seikkoihin. Jollei lapsi ole saanut jo muualta näistä asioista huonoa opetusta, niin opetuksen täytyy olla hieman ylimalkainen, hämärä, vaikka samalla rehellinen ja tosi. Mutta sitten on olemassa vielä niitä harvinaisia luonteita, lapsia, joissa pilkistää näkyviin Kristus-sukupuoli. Minkälaisia lapsia he ovat? He ovat useimmiten miettiväisiä ja hiljaisia, mutta voivat samalla olla toiminnanhaluisia, sillä heissä voi olla näkyvissä sekä Aabel että Kain luonteet. He voivat yhtä innokkaasti ottaa osaa pojille sopiviin töihin ja leikkeihin kuin semmoisiinkin, jotka enemmän kuuluvat tytöille. He ovat sielullisesti sukupuolivoiman ulkopuolella. Mikä heissä pistää silmään on heidän suuri puhtauden vaatimuksensa, joka ei toisilla lapsilla esiinny niin selvänä. Puhtautta rakastaa tuollainen Kristuslapsi aivan itsestään ja luonnostaan. Hän pelkää tässä näkyvässäkin maailmassa kaikkea likaista, rumaa, epäsointua. Hän on erikoisen herkkä ja häntä täytyy kasvattaa erittäin ymmärtävästi. Hänen sukupuolisuutensa on niin kaukana, että hän säilyy lapsena ja sukupuolesta tietämättömänä merkillisen kauan. Hän voi olla yli 20 vuoden ennen kuin hän saa tietää mitään omasta sukupuolivoimastaan. Hän ei näe muuta kuin ihmisiä ympärillään. Hän voi kyllä teoreettisesti olla selvillä kahdesta sukupuolesta, mutta sellaiset heikkoudet ovat hänelle tuntematon ala. Hän ei ymmärrä mitään sellaisesta. Hän on merkillisen puhdas olento. Tämä puoli on helposti näkyvissä, jos hän on saanut kasvaa hyvissä oloissa. Mutta jos hän ei ole saanut kasvaa suotuisassa ympäristössä, jos hän on saanut nähdä liian varhain ja paljon epäedullista, hänessä on huomattavissa toinen puoli, ja se on, että sukupuolisuus on häntä paljon lähempänä kuin noita toisia lapsia. Hän voi silloin olla paljon voimakkaampi tunteissaan kuin nuo toiset lapset, aivan pelottavan voimakas. Hän voi helposti kaivata fyysillistä ja aistillista ilmausta tunteilleen. Hän voi olla paljon hellempi kuin muut lapset, ja hän ei silloin tee erikoista eroa sukupuolien välillä. Hän voi olla yhtä hellä omaa kuin toistakin sukupuolta kohtaan. Ja me tiedämme, että jos näitä ihmeellisiä luonteita ei ymmärretä hellävaroin kohdella elämässä, niin he lankeavat usein aivan erikoiseen aistillisuuteen. Me olemme ihmiskunnassa pitkin matkaa nähneet, että luonto valmistaa mahdollisuutta tällaiselle kolmannelle sukupuolelle, joka on lapsi. Mutta jos maailma ei osaa kohdella heitä oikein, heistä tulee usein rikollisia ihmisiä, vaikka monet heistä ovat jääneet salaperäisiksi olennoiksi. Heistä voi epäsuotuisissa oloissa tulla olentoja, jotka tekevät, niin kuin me sanomme, kaikenlaisia siveellisyysrikoksia. Heistä tulee usein sellaisia, jotka rakastavat sukupuolisesti omaa sukupuoltaan. Ja me olemme tyhmyydessämme ja väärässä käsityksessämme kaikesta siitä, mitä ihmiselämä on, laatineet lakeja, että ne ihmiset, jotka tahtovat sukupuolisesti lähestyä omaa sukupuoltaan, ovat rikollisia olentoja. Me olemme heitä polttaneet, niin kuin keskiajalla, olemme heitä vainonneet kaikenlaisilla rangaistuksilla ja yhä vainoamme. Sen sijaan, että olisimme kasvattaneet heistä sitä uutta, mikä tuleva on, olemme sortaneet heitä ja saaneet aikaan irvikuvia. Ja niitä on syntynyt sen tähden, että me emme ole antaneet heidän kasvaa vapaudessa, jota vaadimme toisille ihmisille. Kun keskiajalla Hollannissa ja Belgiassa kuin tarttuvana tautina alkoi levitä huhu ja luulo, että ne ja ne ihmiset olivat rikollisia sukupuolisesti, niin 20 000 ihmistä poltettiin roviolla, niiden joukossa 14-vuotiaita lapsia. Ei ollut edes mitään todistuksia useimmissa tapauksissa. Sanottiin vain, että he rakastavat omaa sukupuoltaan. Ja me tiedämme, että yhä vielä on eri maiden laissa pykäliä, joiden nojalla tuomitaan sellaisia ihmisiä. Nykyaikana lääketiede on huomannut ja tullut siihen, että ne ovat sairaaloisia ilmiöitä. Se tuntuu sairaaloiselta, kun ihmiskunta on jaettu kahteen sukupuoleen, mutta kun uusi aika tulee, silloin ymmärretään näitäkin ihmisiä. Luontovalmistaja aikoo luoda tämän kolmannen lapsen sukupuolen, joka itse asiassa on vapaa kaikesta sukupuolisuudesta. Sen tähden tulevaisuudessa ihmiset tulevat ymmärtämään tällaisia lapsia. Ja meidän täytyy nyt jo alkaa ymmärtää, mihin uomaan näiden lasten energia on johdettava. He ovat niitä ihmisiä, jotka ennemmin ja paremmin kuin muut ymmärtävät rakkautta kaikkia kohtaan. Sen tähden on heitä opetettaessa ja kasvatettaessa erikoisesti pidettävä silmällä sitä, ettei heissä pääse syntymään epäuskoa, epäluottamusta siihen, että ihminen voi tulla täydelliseksi ja oppia rakastamaan kaikkia. On vaarallista, jos heissä syntyy sellainen kyynillinen epäluulo, ettei ihminen voi tulla täydelliseksi olennoksi. Heidän siveellinen voimansa on juuri heidän rakkaudessaan, juuri siinä, että he voivat rakastaa koko maailmaa. He voivat tietenkin olla hyviä ystäviä joidenkin tiettyjen henkilöiden kanssa samalla kun he rakastavat kaikkia. Silloin kun he ovat saaneet kiinni omasta itsestään ja ovat voineet kasvaa vapaudessa, he ovat vapaat sukupuolisuudesta. Heitä täytyy opettaa rakastamaan sillä rakkaudella, joka ei vaadi sukupuolirakkautta. Se on heidän eteensä asetettava ihanne. Tavallisia lapsia on opetettava uskomaan sukupuolirakkauteen, sen kauneuteen ja ylevyyteen. Kain luonnetta on opetettava ymmärtämään, että on olemassa prinsessa, jota hän on rakastava ylinnä kaiken. Ja samoin Aabel luonne uskomaan satuprinssiin. Sillä mihin meidän on tultava? Siihen, että tulemme siveellisesti vapaiksi olennoiksi, että ymmärrämme, mitä rakkaus on. Rakkaus on epäitsekäs. Ja jos saamme ihmisten, lasten mieleen painetuksi, että rakkaus on kaikista korkein ja merkillisin voima ja kyky, että se on kuin Jumala meissä, silloin kaksi ihmistä, kun he menevät naimisiin, ei aseta vaatimuksia muille kuin itselleen. Kun saamme ihmiset ymmärtämään, että rakkaus on epäitsekäs, pyhä, silloin meidän ei tarvitse millään epähienolla tavalla rajoittaa kenenkään vapautta. Silloin kunnioitamme lapsia ja nuoria. Voimme täydellä luottamuksella antaa heidän elää vapaudessa, jos olemme kasvattaneet heidät ymmärtämään, että toisten onnen ajatteleminen on suurin moraalinen saavutus.